Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Sog'liq bo'lsa bas, boshqa hamma narsa o'z-o'zidan bo'laveradi degan gapni kundalik hayotimizda tez-tez eshitamiz. Kayfiyatning yaxshiligi, rejalashtirilgan ishlarning amalga oshishi, maqsadlar tomon aktiv tarzda intilish barchasi juda katta ma'noda jismoniy va ruhiy salomatligimizga bog'liqligi rost. Salomatligimizning davomiyligi esa asosan o'z qo'limizda. Aslini olganda, o'zbek dasturxoni turli xil sog'liq uchun foydali bo'lgan ne'matlarga to'la. Ammo biz e'tibordan chetda qoldiradigan ba'zi tabiat inomlari ham borki, ularni muntazam ravishda iste'mol qilish qanchalik foydali ekanligini quyida biz bilan o'rganasiz. Sholg'om. Bolalikda ko'pchiligimiz ta'mini yoqtirmagan bo'lsak ham, me'yoriga yetkazib pishirilgan sholg'om taomimizga o'zgacha mazza qo'sha oladi. Ayniqsa, cho'zma lamon sholg'omsiz bo'lar ekanmi? Turli vitaminlarga temir moddasi, yod, fosfor, rux, manganez va kalsiy kabi minerallarga boy bo'lgan bu sabzavot organizmdagi qonni tozalashga, jigar va oshqozon faoliyatini yaxshilashga yordam beradi. Yurak urishini normallashtirib, astma va bronxial kasalliklarini davolashda katta rol o'ynaydi. Qizig'i shundaki, sholg'om tanadan chiqadigan turli xil noxush hidlarni ham bartaraf etadi. Jigar yoki buyrak kasalliklarida sholg'omni xomligicha yeyish yoki uni juda ko'p miqdorda iste'mol qilish tavsiya etilmaydi. Markaziy nerv sistemasi muammolari bilan qiynaladiganlar uchun ham sholg'omli ovqatlar tavsiya etilmaydi. Yosh bolalarga 2 yoshga to'lishdan avval yedirilmasligi zarur. Bulg'or qalampiri. Vitamin C ga juda ham boy bo'lgan bu rang-barang sabzavot organizmdagi immunitetni oshirib, teri, milk va ko'zlar sog'lomligini ta'minlaydi. Qondagi qand miqdorini balansga soladi. Keksalik bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar astma, yurak va saraton kasalliklariga qarshi kurashadi. Bulg'or qalampirining doimiy ravishda iste'mol qilib turgan bo'lsangiz, kelajakda keksalik bilan bog'liq kasalliklarning ham bir munchasini ko'rdim demasligingiz aniq. Ayniqsa, homilador ayollarimizga bu sabzavotni tez-tez tanovul qilish kuchli tavsiya etiladi. Oshqovoqli somsani yaxshi ko'rasizmi? Umuman tez-tez oshqovoq iste'mol qilib turasizmi? Unda bo'lsa, salomatligim haqida yaxshi qayg'urganman deb hisoblayvering. Yengil dieta, taom bo'lishiga qaramay, odamni uzoq to'q tuta oladigan bu sabzavot prostata raki, o'pka va ko'krak rakining oldini oladigan xususiyatga ega. Oshqovoq yurak kasalliklari xavfini kamaytiradi. Organizmdagi hujayralar mustahkamligini oshiradi va qon tarkibidagi qand miqdorini normallashtiradi. Bundan tashqari, iste'mol qilingach, oshqovoq tarkibidagi triptofan moddasi tanada serotoninga aylanib, charchoqni chiqaradigan va kayfiyatni ko'taradigan xususiyatlarga ham ega. Eng qizig'i, oshqovoqni sevuvchilar hayotda uzoqroq muddat yosh ko'rina oladilar. Ko'proq sabzi, bo'ying o'sadi deb o'qitirishga harakat qilishlar edi bolaligimizda bizga kattalar. Qizig'i shundaki, bu sabzavotimiz faqatgina bo'y o'stirish bilan cheklanib qolmay, soch, teri va ko'z uchun ham muhim bo'lgan oziqlarga boy hisoblanadi. Bundan tashqari, sabzi tarkibidagi vitaminlar jig'ildon qaynashi, yurak va turli xil saraton kasalliklarining oldini olishda katta yordam beradi. Yuqoridagi ma'lumotlarning sizga ozgina bo'lsa-da foydasi tekkanidan xursandmiz. Siz yana qanday foydali o'simliklar va sabzavotlarni maslahat bergan bo'lar edingiz? Fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.